ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნებში გაიმარჯვა. ბარაკ ობამა ავღანეთში ჩავიდა ამერიკელი სამხედროების მოსანახულებლად. პოლონეთის მედიის ცნობით 90 წლის ასაკში გარდაიცვალა პოლონეთის უკანასკნელი კომუნისტი ლიდერი გენერალი ვოიცეხ იაროზელსკი. ახლა დღეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვების შესახებ აცხადებს მილიარდერი, ტკბილეულის მეწარმე პეტრო პოროშენკო, მას შემდეგ რაც არჩევნების ეგზიტ პოლებმა მას ხმათა აბსოლუტური უმრავლესობა და შესაბამისად არჩევნებში გამარჯვება მიაკუთვნა. პირველმა ეგზიტ პოლმა პოროშენკოს ხმათა 45.9% მიანიჭა, რაც მნიშვნელოვნად უსწრებს წინ მეორე ადგილზე გასული ყოფილი პრემიერის იულია ტიმოშენკოს მაჩვენებელს 12.9%. თუ ეგზიტ პოლის მაჩვენებელს არჩევნების ოფიციალური შედეგიც დაადასტურებს, ქვეყანას აღარ დასჭირდება მეორე ტურის ჩატარება მომავალ თვეში. ეროვნული ეგზიტ პოლის ცდომილება 3.5%. ეგზიტ პოლი ჩაატარეს დემოკრატიული ინიციატივის კონსორციუმმა, კიევის სოციოლოგიის საერთაშორისო ინსტიტუტმა და რაზუნკოვის ცენტრმა ეკონომიკურ და პოლიტიკურ კვლევებში. უკრაინის ტელევიზიის დაკვეთით შესრულებულმა სხვა ეგზიტ პოლმა პოროშენკოს 47.3% მიაკუთვნა, ხოლო ტიმოშენკოს 12.4%. პრო მოსკოვურად განწყობილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის დამხობიდან 3 თვის შემდეგ ჩატარებულ არჩევნებზე ამომრჩევლის აქტივობა მაღალი იყო აღმოსავლეთის ორი რეგიონის გამოკლებით, რომლებსაც პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები აკონტროლებენ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ავღანეთში ჩავიდა ამ ქვეყანაში მომსახურე ამერიკელი სამხედროების მოსანახულებლად. როგორც ვარაუდობენ, ბაგრამის საჰაერო ბაზაზე ობამა მხოლოდ რამდენიმე საათს დახობს. შეერთებული შტატების ოფიციალური პირების ინფორმაციით, იმისათვის რომ საარჩევნო პროცესში არ ჩაერიოს, ობამა არ გეგმავს შეხვედრას ავღანეთის პრეზიდენტთან ჰამიდ კარზაისთან, რომელიც პოსტს მალე დატოვებს. ავღანეთში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური 14 ივნისს არის დანიშნული. ობამა განიხილავს კონტრტერორისტული მისიების ჩატარების მიზნით ავღანეთში შეერთებული შტატების მცირე კონტინგენტის დატოვების პერსპექტივას მიმდინარე წლის შემდეგ, როცა ქვეყნიდან თავიანთ ძირითად ძალებს გაიყვანენ შეერთებული შტატები და ნატო. კარზაიმ უარი განაცხადა ხელი მოეწერა უსაფრთხოების შეთანხმებაზე, რომელიც შეერთებულ შტატებს კონტინგენტის დატოვების უფლებას მისცემდა, თუმცა კანდიდატები, რომლებიც პრეზიდენტის პოსტზე კარზაის შესაცვლელად იბრძვიან, აცხადებენ, რომ დოკუმენტს ხელს მოაწერენ. პოლონეთის მედიის თანახმად 90 წლის ასაკში გარდაიცვალა პოლონეთის უკანასკნელი კომუნისტი ლიდერი გენერალი ვოიცეხ იაროზელსკი, რომელიც თავის დროზე უშედეგოდ შეეცა და ჩაეხშო სოლიდარობის მოძრაობა. იაროზელსკი პოლონეთის სათავეში ედგა 1991 წლიდან, როცა მან კომენდანტის საათი გამოაცხადა და საბჭოთა კავშირის პირველი დამოუკიდებელი პროფკავშირის ლიდერის ლეხ ვალენსას დაპატიმრების ბრძანება გასცა. ორი წლის შემდეგ მან კომენდანტის საათი გააუქმა. 1989 წელს კი მზარდმა მღელვარება მიძულებული გახადა სოლიდარობასთან მოლაპარაკება გაემართა. შემდგომში ის გახდა პირველი კომუნისტი ლიდერი, რომელმაც ნახევრად თავისუფალი არჩევნების გამართვაზე განაცხადა თანხმობა. იაროზელსკი ბოლო პერიოდში ავადმყოფობდა. ბელგიაში პოლიცია მთელი ქვეყნის მასშტაბით ეძებს პირს, რომელიც ეჭმიტანილია ბრიუსელში ებრაულ მუზეუმზე თავდასხმაში. ამ თავდასხმის მსხვერპლთა რიცხვი კვირას 4-მდე გაიზარდა. თავდასხმის გამო ქვეყანაში გაძლიერდა ანტიტერორისტული ზომები. პოლიციის მიერ გავრცელებული თავდასხმის ამსახველი ვიდეოკადრები აჩვენებს ათლეტური აღნაგობის მამაკაც თავზე კეპით, რომელიც შედის ებრაულ მუზეუმში და კალაშნიკოვის ტიპის ავტომატური იარაღიდან ხსნის ცეცხლს. შემდეგ ის თავდასხმის ადგილს ტოვებს. თავდასხმაზე პასუხისგებლობა არავის აუღია. პროკურატურის ინფორმაციით, პირი, რომელმაც სახეში და ყელში გასროლით მოკლა ისრაელელი ტურისტი წყვილი ფრანგი ქალი და ბელგიელი კაცი, სავარაუდოდ მარტო მოქმედებდა, შეიარაღებული და კარგად მომზადებული იყო. მეოთხე მსხვერპლი, ბელგიელი მამაკაცი, 25 მაისს ავადმყოფოში გარდაიცვალა. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ კაცრად დაგმო თავდასხმა და განაცხადა, რომ ის ებრაელების და მათი სახელმწიფოს წინააღმდეგ მუდმივი წაქეზების შედეგია. თავდასხმა მყისიერად დაგმო ბელგიის პრემიერ-მინისტრმა ელიო დი რუპომ. რომის პაპი ფრანცისკე ახლო აღმოსავლეთში სამდღიანი ტურნეს ფარგლებში ისრაელს ეწვია. პაპი იქ ვერტმფრენით ჩავიდა დასავლეთის სანაპიროს ქალაქ ბეთლემიდან. თელ-ავივის აეროპორტში პაპს დახვდნენ ისრაელის პრეზიდენტი შიმონ პერესი და პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ახალ ამბებს უფრო ცოტა ჩვენს ვებსაიტზე გაეცნობით. რადიო თავისუფლება _ GE. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება.
ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցների, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության ծրագիրն է վրացահայության համար։ Այս ծրագիրը ձեզ համար հեռարձակում է Թավիսու պլեբա ռադիոկանը, խոսափողի մոտ է Գահանե Դանիելյանը։ Երևանում ամեն տարի նորանոր փոփոխություններ են իհայտ գալիս, որոնք մեր համակարգացիներից շատերի համոզմամբ ոչ միշտ են բխում իրենց իսկ շահերից, այսինքն՝ ի օգուտ քաղաքացիների չեն, այլ ճիշտ հակառակը՝ ի վնաս նրանց, հատկապես ի վնաս նրանց անձնական գումարների։ Վերջին տարիներին մեր համակարգացիները ստիպված են լուրջ գումարներ՝ տուժտուգանքներ վճարել, կանոնատեղիների, ավտոճանապարհային երթևեկության խախտումների եւ այլ հազար ու մի բաների համար։ Բայց մեր համակարգացիները կարծես թե չեն պատրաստվում հանդուրժել այս ամենը։
Ավտովարորդների իրավունքները պաշտպանող կազմակերպությունները միացել ու պատրաստվում են համախմբված պայքարել կարմիր գծանշանների, տեսախցիկների եւ արագաչափերի դեմ։ Դուրս մեր գրպանից կոչ է անում նոր ստեղծված նախաձեռնությունը, որին ըստ ղեկավարների արդեն հազարավոր մարդիկ են միացել։ Իշխանություններին 5 պահանջ են ներկայացնում. վերացնել կարմիր գծերը, տուգանքները հնգապատիկ նվազեցնել, մինչ այժմ գրանցված տուգանքների վրա եկած տույժերի նկատմամբ հայտարարել համաներում, ինչպես նաեւ դադարեցնել տուգանքները մինչև կհստակեցվեն օրենսդրական բացերը։ Նախաձեռնության հիմնադիր անդամ Տիգրան Հովանիսյան.
Օրինակ, դիրքավորվելու համար գծանշանները կապչեցնել, որ մարդը հասցնի միջև լուսարձակ հասնելը դիրքավորվի, խաշմերուկները, նշանները եւ այդ ամենը պետք է ոստիկանությունը օրենսգրքի մեջ փոփոխություն իրականացնի։ Բոլոր փաստով արդեն ովքեն կայանատեղի բացակայության պատճառով 5000 դրամ տուգանվել են, օրինակ 10 200-ը 5000 դրամ տուգանք ունի, 1 միլիոն դրամ։ Նրան ընդհանուր ազատ են բոլոր այդ տուգանքներից։
Վարորդներն ասում են, կողմ են ոլորտի բարեփոխմանը, թող լինեն տեսախցիկներ, ճիշտ ու խելամիտ տուգանքներ, իրենք պատրաստ են պարտաճանաչ մուծել ու ավելի զգոն լինել։ Սակայն իրականում ըստ վարորդների պետությունն այսօր ոչ թե երթևեկությունն է կանոնակարգում, այլ մարդկանց գրպանները թալանում։
Հանգարում կան պատվիրատվինի չհասնում է սապարկաներակ նկարումած տուգանք, ինչի համար։ Կամ մարդա ձեր հատակով կանգարն, ավտոբուս չկա, տրանսպորտ կանգնի, քշեմ հասնեմ 1 կիլոմետր հետի որտով կբացեմ, չի բացանա պատվիրատու երկրին։
Հազիվ կարում եք մեր տունը պահ։ Հազիվ է, հլավ ուտելով, վերնիշել ուտելով, լեկավար կապրը։ Սենց ուղարկում են ու վերցնում են այդ գումարները մեր գրպանից։
Իրենց խոսքով անընդունելի տուգանքները վերացնելու հարցով թե քաղաքապետարանին են դիմել, թե ոստիկանություն, թե գծանշումներ իրականացնող Parking City ընկերություն, բայց այդպես էլ սպառիչ պատասխան չեն ստացել։
Մեկը մյուսի վրա նկատում, թե Parking City-ն էս ասում է, ասում է, դե ես պետքա նկարեմ տամ ճանապարհային ոստիկանությանը, ճանապարհային ոստիկանությանը ասում է, ասում է, դե ես ի՞նչ քաղաքապետարան, հա, քաղաքապետարանին ասում է, ասում է, ես ընդհանրապես կապչում եմ։ Բայց փողը ո՞ր է այդ, ո՞նին են քեսի տալիս։ Դե ուրեմն չենք տալիս, հա, մենք ուսած ճողում ենք ապաշխարը։ Մենք չենք պատրաստվում վճարել, նորից եմ ասում, անցած անգամ ճղացի, հի օրեր եմ ճղել։
Կիրակի ժամը 2-ին Թբիլիսյան խճուղուց նախաձեռնությունը կսկսի իր առաջին բողոքի ավտոերթը։ Իշխանություններից արձագանք չստանալու դեպքում խոստանում են պայքարն ավելի հստացնել։
Քաղաքացական անանձանությունը մեկ միազենք նմանացած։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դեսք մի քանի տարի առաջ Հայաստանում պոլիկլինիկաներից օգտվելը բուրս սպասարկումը դարձավ անվճար։ Դա իհարկե զգալիորեն կրճատեց հատկապես մեր անապահով խավի հոգսերը, չէ՞ որ հիվանդանոցներում բուժումը հիմնականում վճարովի է և լուրջ գումարներ արժե, իսկ պոլիկլինիկաներից կարելի էր անվճար բուժ օգնություն ստանալ, և սա իհարկե շատ դրական երևույթ էր։ Բայց ինչպես ասում են, ժամանակի հետ ամեն ինչ փոխվում է և ամեն ինչ հուսում, ու անցյալ տարվանից պոլիկլինիկաներում մտցվեց համավճարի համակարգը, այսինքն կիսով չափ վճարում է պետությունը, մյուս կեսը պոլիկլինիկա դիմաց քաղաքացին է վճարում։ Բայց ահա ունենք առողջապահության նախարար, որը կարծես կրկին փորձում է անվճար դարձնել պոլիկլինիկաների ծառայությունը քաղաքացիների համար։ Ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյան։
Թեև առողջապահության նոր նախարար Արմեն Մուրադյանը վերջերս չեղյալ համարեց պոլիկլինիկաներում համավճարների կիրառումը, սակայն առողջապահության նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Սուրեն Քրմորյանի փոխանցմամբ նոր նախարարը մտադիր է ընդլայնել այն բուժ ծառայությունների ցանկը, որոնց դիմաց հիվանդները ստիպված կլինեն պետության հետ համատեղ վճարել հիվանդանոցներում։
Համաճարային ծրագրեր շարունակվում են և ընդլայնվում են, և դրանք լավ և գործուն գործիք են առողջապահության ֆինանսավորման մեջ, բայց ամբուլատոր պոլիկլինիկական հաստատությունում այդ համավճարը չի տարածվում։
Ոլորտում կատարված հետազոտությունները միջդեռ փաստում են, այսօր համավճարներ մուծող հիվանդներից յուրաքանչյուր երկրորդը չունի այդ գումարը։ Օքսֆամ հասարակական կազմակերպության հետազոտության համաձայն համավճարներ մուծած մարդկանց 50%-ը պարտք է արել կամ ունեցվածք վաճառել։ Կազմակերպության հայաստանյան մասնաճյուղի ներկայացուցիչ Լիլիթ Չիչյանն ասում է.
Պետք է մտածել նրա մասին, որ չնայած համավճարներին լրացուցիչ վճարումների պրակտիկա շարունակվում է, և մոտ յուրաքանչյուր 5-րդը կատարում է կամավոր կամ պարտադրված լրացուցիչ, այսինքն ոչ պաշտոնական վճար, ի լրումն պաշտոնական հավելավճարի։
Հետազոտությունը նաև փաստել է, որ 2011-ին ներդրված այս համակարգը մինչ օրս չի կայացել, թեև կառավարությունը պնդում էր, որ դրա օգնությամբ կօրինականացվեն ոչ պաշտոնական վճարները, այդուամենայնիվ դրանք համակարգում կան մինչ օրս, անապահով խմբերում ընդգրկված մարդկանց մոտ 1/3-ի նկատմամբ ևս անօրինական կերպով համավճար է կիրառվել։
Սոցիալական հատուկ խմբերում ընդգրկված մարդկանց 34%-ը, որոնք պիտի օգտվեին բուժծառայություններից անվճար հիմունքներով, վճարել են այդ ծառայությունների համար։ Այս մարդկանց մեծ մասը տեղեկացված չի եղել դրա մասին։ Ասեմ նաև, որ նշված 34%-ի մեջ մեծ ամասնություն են կազմել երկրորդ և երրորդ կարգի հաշմանդամները։
Երևանի փողոցներում մեզ հետ զրուցող շատ քաղաքացիներ ևս նշում էին, որ իրենց համար առողջապահական ծառայությունները անհասանելի են մնում ֆինանսական միջոցների սղության պատճառով։ Շատերը բուժ հիմնարկներ են դիմում միայն ծայրահեղ դեպքերում և չեն կարողանում լուծել իրենց առողջական հարցերը։ Եթե նախարարը շարունակի ընդլայնել համավճարի կիրառումը, վիճակը էլ ավելի կվատթարանա, ասում էին նրանք։
Գիտեք ինչ, մեր կառավարությունը շատ լավ գիծ ունի, պարտադիր կուտակային հավելավճար, այսինքն բնակչության վրա սիրում են դնել պարտադրանքներ։ Հարց եմ ուզում տամ, իսկ կառավարություն, դուք ինչ պարտավորություններ ունեք, ո՞ն դուք չեք ընտրվում ժողովրդի կողմից միայն նրա համար, որ մեր բերը բարձրացնեք, շատացնեք, ժողովրդին կոպիտ ասած դնեք քերթեք։
Կարծում եմ, որ անհեթեթություն ավարտելու հավելավճար անել, ինչ որ այն դեպքում, երբ որ իրոք այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդը ծանր սոցիալական պայմաններում ապրում, բավական
կեսենց չունենք հնարավորություն ու մնաց թե ինչ որ վճարներ ավելացնեն, սենց թենց արդեն թանգամարդիկ չեն կարողանում օգտվել հիվանդանոցներից։
Շատ դժվար ապրում են, օրվա հացով յոլատնացնում մոտ մեծ մասը։
Հետազոտությունը նաև պարզել է, որ համավճարների միջին չափը մոտ 3 անգամ գերազանցում է մեկ շնչին ընկնող եկամուտը։ Օքսվամը ավելի քան 30 հասարակական կազմակերպությունների հետ միասին դիմում նամակ է ներկայացրել առողջապահության նախարարությանն ու ազգային ժողովին, կոչանելով ավելացնել առողջապահական ոլորտի ֆինանսավորումը և բեռը չդնել բնակչության վրա։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դե իսկ ազգային ժողովում էլ 3 վերջապես ընդունվեց արդեն մի քանի օր շարունակ քննարկող կառավարության ներկայացրած ծրագիրը։ Խորհրդարանական այս ողջ գործընթացին ներկայ էր մեր թղթակից Աստղիկ Բեդևյանը։
Քառորդյա քննարկումներից հետո կառավարության ծրագիրն արժանացավ հավանության, մեծամասամբ հանրապետականների ջանքերով։ Նրանց միացավ նաև անկախ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը։ Այսօրվա քվեարկության պատճառով առավել ստվար դարձան ՕԵԿ խմբակցության շարքերը։
Վարման կարգի վերաբերյալ Բոթոյան Կարեն։
Ես պատշաճ ձևով տեղյակ եմ պարել խմբակցություն և դիմում գրել խմբակցությունից դուրս գալու համար, ես կողմ եմ քվեարկելու կառավարության ծրագրին։
Հերինե Բիշարյան,
այն ինչ որ դուք այս 3 օրը թատրոն եք այստեղ ցույց տալիս և համագործակցության կոչեր եք անում, հնարավոր չէ, որ գործարար մարդը կարողանա տեսակետ և կարծիք ունենալ և չքվեարկել այնպես, ինչպես ձեզ է պետք։
Կողմ 70 դեմ չկա, ձեռնպա 2, որոշումն ընդունվել է։
Քվեարկությանը չմասնակցեցին ազգային ժողովի ոչ իշխանական ուժերը, նրանց հետ նաև օրինաց երկիրը նոր կազմով։ Ինչպես ազատությանը փոխանցեց հակխմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը, ոչ իշխանական 3 ուժերը, հայազգային կոնգրեսը, ժառանգությունը, նաև դաշնակցությունը հակված էին դեմ քվեարկել նոր կառավարության ներկայացրած ծրագրին, սակայն միասնականություն պահպանելու համար նրանք պաշտպանել են ԲՀԿ դիրքորոշումը։ Հայազգային կոնգրեսի կարծիքով բիզնեսն ու քաղաքականությունը մեր երկրում սերտաճած են։ Լևոն Զուրաբյանն Աստվածաշնչի օգնությանը դիմեց հայտարարելու համար, որ չպետք է հավատալ ոչ խարի հանդերձանքով մատուցվող թղթի կտորներին, այլ նրանց պետք է ճանաչել իրենց գործերով։
Այնպիսի տպավորություն է ստեղծվում, որ ողջ հանրապետությունում պեղվել ու կառավարության անդամ են նշանակվել, Հայաստանի ամենավարկաբեկված, ամենաօդիոզ եւ ամենակոռումպացված պետական պաշտոնյաներին, ում հետևից երկարաձգվում է անթիվ մեղադրանքների եւ հանցանքների մի ամբողջ շլեյֆ։ Հովիկ Աբրամյանի եւ Գագիկ Խաչատրյանի մասին շատ խոսվեց, բայց ինչով են նրանցից պակաս, օրինակ, Երվան Զախարյանը։ Դա մի մարդ է, որի նկատմամբ քրեական գործ էր հարուցված եւ որին փնտրում էր Հայաստանի արդարադատությունը, հայտնի մազութի գործի շրջանակներում կորած 4,200,000 դոլարի հետքերը գտնելու նպատակով։ Սակայն Զախարյանը փախուստի էր դիմել եւ այդպես էլ տարիներ շարունակ պատասխան չտվեց քննության կողմից բարձրացված հարցերին։ Քաղաքաշինության նախարար Նարեկ Սարգսյանը, որին Հայաստանի ողջ հանրությունը բարիս բուն իմաստով հայհոյում է Երևանի ճարտարապետական տեսքի աղավաղման, պատմամշակութային նշանակություն ունեցող շենքերի ապամոնտաժման, Հրազդանի կիրճի, օպերայի, Օղակաձև զբոսայգու կանաչ տարածքների ոչնչացման եւ քաղաքաշինական բոլոր նորմերի խախտումով Երևանի կենտրոնի կառուցապատման հասարակ հազարավոր քաղաքացիների ունեզերկման համար։ Հովանես Մանուկյանը, մի մարդ, որը պաշտոնական հայտարարագրերի համաձայն միլիոնատեր է եւ մարտի 1-ի գործերով քաղ բանտարկյալներին ապօրինի բռնաճնշումների ենթարկելու համար դատական համակարգի օգտագործման գլխավոր համակարգող, ով է նշանակներից որևէ բիզնեսի հետ չկապված հրեշտակ, Դավիթ Հարությունյանը, թե Կարեն Ճշմարիտյանը, սա օլիգարխիայի վերջին քիչն է։
Պարգավաճ Հայաստանի կարծիքով Հովիկ Աբրահամյանի կառավարության ներկայացրած ծրագրում բացակայում է նրա նախորդի Տիգրան Սարգսյանի արած սխալների վերլուծությունը։
Տիգրան Սարգսյանի ձեռնարկությամբ ձևավորված կառավարությունը շատ արագ սկսեց ծախողումները եւ ի վերջո բարի բուն իմաստով ավերեց երկիրը, տնտեսությունը։ Մենք ստացանք մի վիճակ, որ նույնիսկ ամենամեծ ցանկության դեպքում դժվար է գնահատել այլ կերպ, քան լուրջ սպառնալիք ազգային անվտանգությանը։
Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբիկ Հակոբյանի կարծիքով ծրագիրը վատն է նաև այն պատճառով, որ ընդդիմությանը լծակներ չի առաջարկվում։
Որովհետև չի կարող աջ ձեռքը դիտեսնել ձախ ձեռքը։ Փոյի ողամի կտրի այդ ձախ ձեռքը, դա հակա բնական է։
Իսկ մեր իշխանությունները ապացուցել են, որ իմունիտետ չունեն փողի նկատմամբ եւ փող են տեսնում, ոքի խանգարմունքի մեջ են։
Հակոբյանը Հովիկ Աբրահամյանին առաջարկեց կողմնորոշվել, հորդորեց ասացներն էլ որպես բայհուշություն չընդունել։
Դուք կամ շատ կարճ ժամանակում ինքներդ հրաժարական եք տալու, որտեղ տեսնում եմ, դուք եկել եք, ասում եք շարունակել ենք այն անկա, ինչ կա, կամ իսկապես ձեզ հրաժարվում են եւ ասելու են, դեր առավոտ արթնացա որոշեց որ հրաժարվել, դուք իսկապես կողմնորոշվելու արդյունք եք։
Դաշնակցության ներկայացրած 34 առաջարկներից խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանի խոսքով մի քանիսն է միայն ընդունվել։
Չի կարող իրատեսական կոչվել մի ծրագիր, որը շրջանցում է գլխավոր մարտահրավերները եւ խուսափում է իրեն իրենց անունով կոչելուց եւ ճգնաժամային իրավիճակի հետ կապված արտաճանաչում գնահատում չի կատարում։ Եվ բնականաբար ինչ իրատեսություն կարող է սա առաջացնել։ Իրատեսությունը նշանակում է իսկապես ամեն ինչ իրենց անուններով կոչելու վճռականություն, խիզախություն։
Ոչ իշխանական ուժերի նման կառավարության ծրագրի քվեարկությանը չմասնակցած օրինաց երկրից Հեղին Նեբիշյանի խոսքով գործադրի հեղինակած փաստաթուղթը բարի ցանկությունների շարք է։ Իշխանությունից մի քանի օր առաջ դուրս եկած քաղաքական ուժի ներկայացուցիչն ասաց, այն դեպքում, երբ 40-ից 60% տվեր կա երկրում։ Հանրապետական Վարդան Այվազյանի կարծիքով իր ուսակիցների ներկայացրած ծրագիրը չգնահատված է։
Առաջի անգամ կառավարությունը արձանագրում է շատ կարևորագույն մեկ դրույթ, որ իր ուշադրության, իր գերխնդիրը հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։ Չի եղել այսպիսի առանձնահատուկ նախանշում։
Վերջում տեղեկացնեմ, որ Հեղինե Բիշայանի ելույթի ժամանակ նրան պարբերաբար խանգարում էր Հանրապետական պատգամավոր Առաքել Մովսիսյանը, կուսակիցների հետ ակտիվորեն զրուցելով։ Նրա բարձր տրամադրությունից Բիշարյանը եզրակացրեց։
Այս տեսանկյունից
Դիգին Բիշայանը ըղություն էլի։ Արգելի գործընկերներ, ես հասկանում եմ, որ 4-րդ օրն է, հոգնել ենք, բոլորը սպասում են կառավարության ծրագրի քվեարկությանը, բայց լսենք Տիգին Բիշարյանին, լրություն։ Հիմա էլ ա մեր հետ, բոլորը 130 մետր մեր հետ են, բոլորս մի գործ ենք համեցեք, լրություն, համեցեք Տիգին Բիշարյան։
Իսկ դուք որտեղ եք։
Ա
Այո, ընդդիմադիր պատգամավորները այդպես էլ չմասնակցեցին քվեարկությանը։ Ահա մեր թղթակից Կարլեն Ասլանյանն էլ փորձել է անձամբ վարչապետից տեղեկանալ, թե նա ինչպես է գնահատում ընդդիմադիր պատգամավորների այդ քայլը, նրանց կողմից կառավարության ներկայացրած ծրագրի քվեարկությանը չմասնակցելը։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը չի համարում, թե խորհրդարանական խմբակցությունները բոյկոտել են կառավարության ծրագիրը, չմասնակցելով քվեարկությանը։ Հիշեցնենք, փաստաթուղթը երեկ ընդունվեց ձայների 70 կողմ 2 ձեռնպա հարաբերակցությամբ, բացառությամբ Իշխող Հանրապետականի խորհրդարանական մյուս խմբակցությունները՝ Ժառանգությունը, Դաշնակցությունը, Բարգավաճ Հայաստանը, Հայազգային կոնգրեսը եւ Օրինաց երկիրը չմասնակցեցին քվեարկությանը։ Երեկ երեկոյան Հանրապետականի Գերագույն մարմնի նիստի նարկին պատասխանելով ազատության հարցին Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարեց, թե այդ ուժերը միմյանցից են քաշվել, դրա համար էլ կողմ չեն քվեարկել։
Դա բոյկոտ չէր։
Ինչ էր ապա։
Մասին չենք մասնակցել քվեարկության, բոյկոտը ուրիշ քաղաքական տեղի։ Ես կարծում եմ չէին ուզում ասել ոչ, եւ նաեւ չէին կարող ասել այո։ Մեկը մեկից երևի քաշվում են, մտածում են, կասեն դավաճան են եւ այլ, ես այդպես եմ հասկացել։
Այս ծրագիրը ամենասուր քննադատության արժանացավ,
անհայտ
հայտարարագրերը բավականակոչվում էին միլիոնավոր դոլարների։
Ձեր տեսակետները մի փաթաթեք մեր վզին։
Դրանք պաշտոնական հայտարարագրեր են։
Այսինքն քարյակում խնդիրներ կա, պարոն Ամրանյան։
Չգիտեմ, ես չեմ ուզում որ խնդիրներ լինի, թող աշխատեն։ Իրենց ինչ չէ գողում այդ հարցերը։
Ոչ իշխանական խմբակցություններից երկու պատգամավոր երեկվա քվեարկությանը այնուամենայնիվ մասնակցել էին՝ Հայազգային կոնգրեսից Հրանտ Բագրատյանը եւ Ժառանգությունից Ալեքսանդր Արզումանյանը, քվեարկելով ծրմպա։ Իսկ հանրապետականից բացի կողմ էին քվեարկել նաեւ անկախ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը եւ Օրինաց երկրից Կարեն Բոթոյանը, ով սակայն քվեարկությունից առաջ հայտարարեց, թե դուրս է գալիս խմբակցությունից, ինչինի պատասխան Օրինաց երկիր խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանը ընդգծեց՝ «Մեջբերում եմ, այնինչ որ այս երեք օրերը թատրոն էինք այստեղ ցույց տալիս եւ համագործակցության կոչեր էինք անում, հնարավոր չէ, որ գործարար մարդը կարողանա տեսակետ եւ կարծիք ունենալ ու չքվեարկել այնպես, ինչպես ձեզ է պետք»։ Հովիկ Աբրահամյանը մեծ այդ զրույցում կտրականապես հերքես, թե ճնշումներ են բանեցվել պատգամավորի վրա, սակայն պատմեց, որ հանդիպել են նրան։
Դուք չեք զգում այս կար ժամկետում, դա իմ ձեռագիրի չի, որ ես որևէ մեկի վրա ճնշում, որտեղ կարող են խնդրել, համոզել, առաջարկել, բորդորել, որ ինչ անեմ, որ քվեարկեն։
Քվեարկի կողմից։
Ով։
Կարեն Բոթոյանը։
Ոչ, ինքը ես մտածել եմ, ազնվորեն ասեմ, որ ինքը ասել է, որ առաջարկել են ինձ, որ դուրս գամ, եթե ես քվեարկությանը մասնակցել եմ։
Ո՞վ է առաջարկել։
Պարոն Աբրամյան, այսօր Դավիթ Հարությունյան։ Պատասխանելով հարցին, թե կհասցնեն արդյոք գործարարները մինչև հուլիսի 1-ը դուրս բերել բիզնեսը ստվերից, ինչպես ինքն է կարգադրել, Հովիկ Աբրահամյանն ասաց, թե դա վերջնաժամկետ չէ։
Ես ժամկետ չեմ տվել, ես առաջարկել եմ, որ մենք մի աշխատենք եւ փորձենք մեր երկրի արժեք ծառայած խնդիրները լուծում տալ։ Ես էլ իրենց օգնելու եմ, աջակցելու եմ եւ իմ խնդիրն է, որ իրենք օրենքի շրջանակներում աշխատեն։
Ինչ վերաբերում է երեկ կայացած ՀՀԿ գործադիր մարմնի նիստին, կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը տեղեկացրեց, որ օրակարգում եղել է միայն մեկ հարց՝ շաբաթօրը մարզահամերգային համալիրում կայանալիք ՀՀԿ հերթական 15-րդ համագումարի կազմակերպչական աշխատանքները։ Քանի որ համագումարը նախընտրական չէ, քաղաքական այլ ուժերի չեն հրավիրել, ոչ Հայաստանից, ոչ էլ արտերկրից։ Իշխող Հանրապետականը շաբաթօրը ընտրելու է կուսակցության նախագահ, գործադիր մարմին եւ խորհուրդ։
Ըստ մեր կուսակցության կանադության յուրաքանչյուր 2-1 հերթական համագումարի ընթացքում կուսակցության նախագահ հանդես է գալիս ծրագրային հաշվետու ելույթով, եւ դրանից հետո հանդես են գալիս հազարաժողովի ղեկավարները, տարածքային կառուցման ներկայացուցիչները, եւ դրանից հետո արդեն մենք ընտրում ենք կուսակցության նախագահ, գործադիր մարմին եւ խորհուրդ։
Իսկ ինչպես են գնահատում միջազգային տնտեսական կառույցները կառավարության ներկայացրած այս նոր ծրագիրը, արդյոք այն կնպաստի մեր երկրի տնտեսական զարգացմանը, ներկայացնում է Սարգիս Արությունյանը։
Արժույթի միջազգային հիմնադրամը գտնում է, որ Հայաստանի իշխանությունները ոչ միայն չեն կարողանա ապահովել նոր կառավարության ծրագրով նախատեսված առնվազն 5% տնտեսական աճը, այլև մեր երկրում տնտեսությունն ավելի քիչ կաճի, քան այս ապրիլին կանխատեսել էր հիմնադրամը, 4.3%։ Ազատությանը տված հարցազրույցում Հայաստանում ԱՄՀ ներկայացուցիչ Տերեսա Դաբան Սանչեսը այս տարի մեր երկրում հիմնադրամի կողմից սպասվող տնտեսական աճի կրճատումը նախ եւ առաջ բացատրեց Ռուսաստանի տնտեսական իրավիճակի վատացմամբ։
So therefore the macroeconomic situation remains favorable, but growth
Հայաստանի մակրոտնտեսական վիճակը շարունակում է բարենպաստ մնալ, սակայն խնդիր է տնտեսական աճը։ Մեր ենթադրությունն այնպիսին էր, որ 2009-ի տնտեսական ճգնաժամից հետո այս տարի 4.3% աճ կարող էր գրանցվել Հայաստանում, և ենթադրվում էր, որ կիրականացվեն մակրոտնտեսական այնպիսի քաղաքականություն և կառուցվածքային բարեփոխումներ, որոնք էլ կնպաստեն աճի նման մակարդակի ապահովմանը։ Սակայն այս տարվա սկզբից մենք բացահայտեցինք Հայաստանի տնտեսական աճի նվազման ուղղությամբ կարևոր ռիսկեր։ Ցավոք, նվազման ուղղությամբ ռիսկերը նյութականացան, դրանցից մեկը Ուկրաինայի և Ռուսաստանի ճգնաժամն է։ Ներկայում ԱՄՀ գնահատականն այն է, որ այս տարի Ռուսաստանում տնտեսական աճը կլինի 0%, այսինքն տնտեսական աճ չի լինի, և սա իր ազդեցությունը կունենա նաև Հայաստանի տնտեսության վրա։ ԱՄՀ ներկայացուցիչը շարունակեց. Ըստ նախնական տվյալների, այս հունվար-ապրիլ ժամանակահատվածում Հայաստանի տնտեսությունը աճել է 3.6%-ով։ Իհարկե, սա ավելի ցածր թիվ է, քան տարեսկզբին մենք կանխատեսել էինք 4.3%։ Այս է պատճառը, որ այժմ մենք Հայաստանի իշխանությունների հետ աշխատում ենք մակրոտնտեսական սցենարի վերանայման ուղղությամբ։ Ազատության այն հարցին, թե Հայաստանի տնտեսական աճի սցենարը վերանայվելու է նվազման ուղղությամբ, Տերեսա Դաբան Սանչեսը պատասխանեց. Բոլոր գործոնները այդ ուղղությունն են ցույց տալիս։
Առաջարկում եմ մեր հաղորդումը ավարտել մամուլի տեսությամբ, որն այսօր ձեզ համար կազմել ու պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Կառավարության ծրագրի խորհրդարանի կողմից հավանության արժանանալու կապակցությամբ ժամանակը գրում է։ Խորհրդարանական ոչիշխանական քարյակը հրաժարվեց Հովիկ Աբրամյանի կառավարության ծրագիրը քվեարկելուց, սակայն այս հրաժարումով հանդերձ ակնհայտ է, որ քարյակն այսօր այս կառավարության հանդեպ որդեգրել է, այսպես ասած, սպասողական դիրքորոշում։ Միևնույն ժամանակ ակնհայտ է նաև, որ այս դիրքորոշումը պարզապես լավագույնն է կառավարությանը քննադատելուց խուսափելու համար, ասելով, որ նոր կառավարության գործը տեսնելու համար ժամանակ է պետք։ Այս տեսանկյունից ժամանակ պետք չէ այլևս, հասկանալու համար քարյակի գործը, և ոչ էլ նոր կառավարության գործը տեսնելու համար է ժամանակ պետք, քանի որ նոր կառավարությունն ըստ էության իր գործնանում է արդեն մոտ 2 տասնամյակ։ Նոր կառավարությունում 1-2 դեմք կա, որ իշխանական համակարգում աշխատանքի ավելի քան 1.5 տասնամյակի փորձ չունի։ Մյուս բոլոր դեմքերը այսկամ այն կերպ հանդիսացել են իշխանության առաջին դեմքեր, պարզապես տարբեր այլ դիրքերում։ Կառավարության ծրագրի քվեարկությանն է անդրադառնում նաև հայոց աշխարը, ամփոփելով։ Երեքօր տևած ծանր և ջլատիչ լեզվամարտի արդյունքը եղավ այն, որ խորհրդարանը 3.70 կողմ 1 դեմ և 2 ձեռն պահ քվեարկությամբ ոչ իշխանական ուժերի և ՕԵԿ-ի միասնական չմասնակցության պայմաններում հավանություն տվեց կառավարության ծրագրին։ Մտքերի, ավելի ճիշտ վիրավորանքների, խայթոցների և մեղադրանքների փոխանակությունը, որ երեք ծավալվեց խորհրդարանում կառավարության ծրագրի շուրջ, հերթական փորձություն դարձավ քաղաքական մեծամասնության, կառավարության անդամների և ՀՀԿ խմբակցության պատգամավորների նյարդերի համար։ Եվ սա այն դեպքում, երբ ոչ իշխանական խմբակցությունների ներկայացիչները, բացի իր որդեգրած անփոփոխ կարծրատիպերին հիվանդագին կերպով հավատարիմ հակից, ընդհանուր առմամբ այս կամ այն չափով լոյալ են, վարչապետ Հովիկ Աբրամյանի նկատմամբ։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Եվ այսպես ոչ իշխանական քարյակը որոշեց ընդհանրապես չմասնակցել կառավարության ծրագրի քվեարկությանը։ Որոշումը միանգամայն տրամաբանական էր. կա ծրագիր, կա քվեարկություն, չկա ծրագիր, չկա քվեարկություն։ Կառավարության ներկայացրած նստեյության ոչ թե ծրագիր էր, այլ ինչ-որ անհասկանալի մի բան, մոտարապես հեքիաթի ու բաժակաճառի խառնուրդ։ Իսկ բաժակաճառերն, ինչպես հայտնի է, քվեարկության չեն դնում։ Մարդիկ պարզապես լսում են դրանք, ու կամ գլխի շարժումով հավանության են արժանացնում, կամ մտքում քմծի ծախ տալիս, բայց ամեն դեպքում չեն քվեարկում։ Այնպես որ այսքանով ծրագրի թեման կարելի է փակված համարել, գրում է չորրորդ իշխանությունն ու շարունակում. Արդյոք Հովիկ Աբրամյանի կառավարությունը ի վիճակի կլինի իրականացնել իր իսկ ներկայացրած ներողություն արտահայտության համար ծրագիրը? Իհարկե չի կարող, և ահա թե ինչու. Նախ, դա Հովիկ Աբրամյանի կառավարությունը չէ, դա Սերժ Սարգսյանի կառավարությունն է։ Երկրորդ, Սերժ Սարգսյանն այդ կառավարությունը ձևավորել է այնպիսի կազմով, որ անպայման ձախողվի։ Հակառակ դեպքում միանգամից այդքան օդիոս կերպարներ չէին հայտնվի կառավարությունում, գրում է չորրորդ իշխանությունը։
Այսքանը սիրելի հայրենակիցներ, այսքանն էինք նախապատրաստել այսօր ձեզ համար, հաջողություն մինչ նոր հանդիպում, նշենք միայն, որ այս հաղորդումը ձեզ համար հեռարձակում էր Թավիսու Պլեբա ռադիոկայանը։
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
რეკლამა აშვიცა და ოთხზე.
საარჩევნო ადმინისტრაცია ამ მრჩევლებისთვის საინფორმაციო ბარათების დარიგებას იწყებს. გადაამოწმეთ საკუთარი მონაცემებით 15 ივნისის თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად. თუ თქვენ ვერ მიიღეთ საინფორმაციო ბარათი, ან აღმოაჩინეთ მასში უზუსტობა, 29 მაისის ჩათვლით დარეკეთ სესკოში 2-51-00-51.
თქვენ უსმენთ რეკლამას.
I can say თავისუფლება FM 107 და 4
Just a dream.
Radio Tavisupleba, FM Ashvidi da Otkhi.
Help me if you can, I'm feeling down, and I do Sure. Now I've changed my mind. I'll open up.